Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilarimiz. Bugun sizlar bilan bolalarimizning o'sishiga yordamimiz haqida suhbatlashmoqchimiz. Shu mavzu bo'yicha ba'zi ota-onalar shunday savol berdilar. Xudoga nisbatan bo'lgan munosabatga tegishli muammolarni bolaning o'ziga hal qilishga qo'yib berish kerakmi? Agar biz ularga bolalikdan imonga o'rgatsak, biz shu imonni majburiy o'rgatgan bo'lmaymizmi? Ota-onalarning shunga o'xshab ko'plab savollar o'ylantirib qoladi. Chunki bu ota-onalar farzandlarining ruhiy o'sishlariga befarq qaramaydilar. Shu yo'sinda men doktor Jeyms Dobson o'z kitoblaridan birida keltirgan misoldan foydalanmoqchiman. Kichkina g'ozlarning qiziq bir odatlari bor ekan. Tuxumdan chiqishi bilan birinchi ko'rgan harakatlanuvchi narsa ularning miyalarida o'rnashib qolar ekan. Va o'sha paytdan boshlab ular shu narsaga ergashadilar. Odatda bu harakatlanuvchi narsa ularning onalari, ya'ni g'oz bo'lib qoladi. Agar onasini boshqa jonli yoki jonsiz harakatlanadigan narsa bilan almashtirsangiz, g'ozcha o'sha narsaga ergashar ekan. Mana shu jarayonda vaqt masalasi juda muhim bo'lib qoladi. G'ozcha tuxumdan chiqqan zahotidan boshlab miyada o'rnashib qolishi jarayoni bir necha sekund davom etar ekan va agar shu imkoniyat boy berilsa, uni qaytarib bo'lmaydi. Boshqa so'zlar bilan aytganda, qushchaning hayotida ushbu instinktga ega bo'lish uchun faqat o'sha qisqa muddat mavjud. Shu singari bolaning hayotida ham vaqt bo'ladiki, o'sha paytda unga ba'zi bir bilimlarni yoki odatlarni osonroq o'rgatsa bo'ladi. Aynan yosh bolaligida bolaning yaxshi va yomonlik, xudo haqida tushunchalarini shakllantirsa bo'ladi va shu vaqtda ochiladigan imkoniyatlardan maksimal darajada foydalanib qolish kerak. Katolik cherkovlarining boshliqlarining shunday bir gaplari bor. Bizga bolani 7 yoshga to'lmasdan beringlar va u umrini oxirgacha bizga tegishli bo'ladi. Bu gap albatta to'g'ri, chunki aynan o'sha 7 yoshgacha bolaning dunyo qarashini shakllantirsa bo'ladi. Biroq bolaning hayotida tarbiyaning yo'qligi yoki noto'g'ri tarbiya keyinchalik bolaning xudoni tanib bilishiga eng jiddiy to'siqlar yaratadi. Agar ota-onalar kichkina farzandlariga pand-nasihat bermasdan o'zlari xohlaganlaricha qaror qilishlariga yo'l qo'yib bersalar, ularning qarori salbiy ma'noda qabul qilinishiga amin bo'lishi mumkin. Farzandlari mustahkam, kuchli, imonga ega bo'lishni istayotgan ota-onalar o'zlari shu narsaga ega bo'lishlari lozim. Chunki bolalar katta bo'lgani sari mustahkam bo'lishini xohlaydilar. Ota-onalarining pand-nasihatlariga quloq solgilari kelmaydi. O'zlari qaror qilgisi keladi. Agar ular to'g'ri tarbiya olgan bo'lsalar, demak, mustahkam tura oladilar. Chunki poydevorlari mustahkam, ildizlari esa chuqur joylashgan bo'ladi. Shuning uchun yosh bolaligidanoq berilgan to'g'ri tarbiya hayotda juda qimmatbaho boylik bo'lib qoladi. Dunyoviy boyliklardan ko'ra mana shunday boylikni berish menimcha muhimroq deb o'ylayman. Chunki bu dunyoda kuya va zang hamda o'g'ri tishib talaydigan xazinalarni jamlamanglar. Aksincha, kuya va zang yib ketmaydigan, o'g'ri tishib talamaydigan u dunyoning xazinalarini jamlanglar. Shu bilan bugungi suhbatimizga nuqta qo'yib, sizlar bilan xayrlashamiz. Xayr, omon bo'ling.